προηγούμενες δύο φορές που συναντηθήκαμε είχαμε αναφερθεί στην ενότητα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού να δούμε πιο άμεσα πράγματα που αφορούν την πορεία μας. Υπάρχει η τάση να λέμε πολλά πράγματα και αυτά τα πράγματα να είναι θεωρητικά και αυτά τα πράγματα να είναι ωραία λόγια και δύσκολα αυτά να έχουν σημασία στην πρακτική μας. Οπότε, κι αν κανείς διαβάζει ένα βιβλίο ενός έξυπνου ανθρώπου, μορφωμένου και χαίρεται το μυαλό του και λέει ωραία πράγματα, όμως κάτι λείπει από όλα αυτά. Λείπει αυτός ο θησαυρός ο οποίος μέσα μας κινεί άλλη διαδικασία, την διαδικασία της ζωής. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι να τώρα συγκεντρωθήκαμε εδώ, αλλά δεν θέλουμε πράγματα που να πονοκεφαλιάζουμε, ούτε έξυπνα πράγματα που ενεργοποιεί το μυαλό μας. Αλλά αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι μας τελικά είναι η φανέρωση της ζωής, μια πρόταση της ζωής. Και διαβάζεις και άλλα βιβλία τον πατέρα μας και λες εδώ είναι η ζωή. Δεν λένε έξυπνα πράγματα ούτε πολλά λόγια. Λένε ότι θα κοφτά κάποια πράγματα. Και τα λένε όχι από μια διάθεση να σου επιβληθούν ή να σε καταπιέσουν ή από μια ύπαρξη να γνωρίζω την αλήθεια. Αλλά πολύ απλά και καθαρά σου λέει ο Άγιος, αυτό μου φανερώθηκε, αυτό ζω, αυτή είναι η αλήθεια και σου το λέει. Και μένει ασχολία στο μέσα σου, αλλά κάτι κινεί μέσα σου, κινεί μια άλλη διαδικασία. Και είναι δυνατό αυτό να σε αφυπνήσει και να σε βγάλει σε έναν άλλον τρόπο ζωής. Οπότε σκεφτήκαμε ότι είναι πολύ σημαντικό από αυτούς τους πατέρες μας που δεν διαβάζουν ούτε περιγράφουν πράγματα απλά, αλλά μετέχουν, πάσχουν σε αυτά τα πράγματα και μέσα από το προσωπικό τους πάθος, την προσωπική τους μέθεξη στην αλήθεια του Θεού μπορούν να σου φανερώνουν αλήθειες. Οπότε είναι καλό να διαβάσουμε. Έχουμε εδώ ένα βιβλίο που τα λέει σε απλή γλώσσα, το Αβά Ισάκ του Σύρου, μερικές συμβουλές. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτές τις συμβουλές, οι οποίες ξέρετε κανείς ακούει Αβά Ισάκ ή ακούει πατέρες και είναι προκατηλημένος και δικαιολογημένα. Γιατί έχει συνδέσει την έννοια του εκκλησιαστικού λόγου με ένα στενό καρδολόγο, ο οποίος απλώς εντάξει, έχει μία νεμονή σε κάποια πράγματα, τέλος πάντων, που εντάξει, τον ξέρουμε, τον ακούσαμε και αυτόν τον λόγο. Εάν δούμε όμως έντιμα αυτόν τον λόγο, θα δούμε ότι είναι ένας λόγος που αφορά όλους, είναι ένας καθολικός λόγος και ένας λόγος αληθινός, γιατί δεν κομματιάζει την αλήθεια, μας τη δίνει συνολικά και περιλαμβάνει τον όλον άνθρωπο και μπορεί αυτός ο λόγος αληθινός όχι να αγκαλιάζει μια πτυχή της ζωής μας την πνευματική, δεν ξέρει τα πράγματα χωρίς πνευματικά και υλικά, αλλά συνολικά βλέπει τον άνθρωπο. Ή όλος ο άνθρωπος σώζεται ή όλος χάνεται. Ή όλος ο άνθρωπος χαίρεται ή όλος ο άνθρωπος κολλάζεται. Οπότε εν τέλει αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να μας προταθεί ένας τρόπος ζωής. Τον έχουμε ανάγκη, τον αναζητούμε. Εμείς σε ποια κατάσταση είμαστε? Εγώ δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είστε. Ξέρω σε ποια κατάσταση είμαι εγώ ή προσπαθώ να μάθω. Να σας πω μερικά πράγματα εξομολογητικά για να καταλάβουμε. Είμαι ένας παπάς και έρχονται κάποιοι άνθρωποι να εξομολογηθούν ή κάποιοι άνθρωποι να σου αναφέρουν κάποιο πρόβλημά τους. Και οπότε είσαι υποχρεωμένος να πεις κάτι, να τοποθετηθείς. Αυτό που προσέχω ώρες στον εαυτό μου, ότι υπάρχει σε αυτό που θα πούμε μία βιασύνη και μία βεβαιότητα. Υπάρχει μία βιασύνη. Τι σημαίνει βιασύνη? Αμέσως όταν σου πει κάποιος κάτι, έρχεται η απάντηση έτοιμη να τη σερβίρεις. και μια σιγουριά πάνω σε αυτό το πράγμα. Στην εξέλιξη όμως των πραγμάτων που έρχεται και ένας και δύο και πέντε και δέκα και ακολουθείς αυτήν την τακτική, να σου είπε κάτι αμέσως λειτουργείς το κομπιούτερ και βγάζεις την απάντηση βιαστικά και με σιγουριά. Βλέπεις τελικά ότι εσύ δεν είσαι αναπαυμένος, αλλά αρχίζει να αντιλαμβάνεις ότι ο άλλος είναι αναπαυμένος. Και τότε λες, κάτι φταίει, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Τι συμβαίνει? Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι απαραίτητο πριν τοποθετηθείς σε αυτό που θα σου ζητήσει ο άλλος ή να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα με τον εαυτό σου. Ένα ξεκαθάρισμα που σημαίνει τι, με τι μέτρο ζω, με τι μέτρο τοποθετούμε, το δικό μου μέτρο ή το ευαγγελικό μέτρο, το ευαγγελικό λόγο, το θέλημα δηλαδή του Θεού. Αυτό έχουμε την εντύπωση πως ισχύει σε κάθε μορφή σχέσεων, σε κάθε πρόκληση ζωής προσωπική στον καθένα. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας και τέτοιες προκλήσεις είναι γεμάτη ζωή μας, η καθημερινότητα, και όλες αυτές οι προκλήσεις είναι ευκαιρίες για να εκδηλωθεί η ελευθερία μας και να δείξουμε εν τέλει που μας εστραμμένο. Με τι μέτρο σκέφτομαι, με τι μέτρο αποφασίζω, με τι μέτρο ζω, πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα της ζωής μου, με το δικό μου μέτρο ή το θέλημα του Θεού, το ευαγγελικό λόγο? Ως προς αυτό δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας, και οπότε τι παθαίνει ο άνθρωπος? Αντί της εγρήγορσης έχει την βιασύνη. Τι σημαίνει εγρήγορση, τι σημαίνει βιασύνη? Εγρήγορση σημαίνει να έχω ενεργοποιημένη μέσα μου την φωνή του Θεού που με κατευθύνει. Ναι, και θα πει κάποιος, και εγώ ξέρω και ότι θέλω μου του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ο άνθρωπος να μπει σε μια διαδικασία λεπτολόγησης βασανιστική της ζωής του και του εαυτού του. Απλά να θέτει διαρκώς υποαμφισβήτηση τις επιλογές του και να πάψει να είναι βέβαιος για αυτό που κάνει και ακολουθεί, και να ζητεί τον Θεό να τον φωτίζει και να του φανερώνει το θέλημα. Οπότε αυτή η διαρκής υποαμφισβήτηση ενέργειά μας δεν είναι μια κατάντια ψυχολογική, αλλά αν γίνει αυτή η αμφισβήτηση ταπεινά ενώπιον του Θεού, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Υπάρχει και η αμφισβήτηση η ψυχολογική, που είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης στον άνθρωπο, που είναι ένα ίδιο κάποιων χαρακτήρων που είναι πιο ασθενική, να είναι αναποφάσιστη. Δεν μιλούμε για αυτό το πράγμα. Αυτή η αμφισβήτηση έχει ψυχολογικό χαρακτήρα και είναι μια αμφισβήτηση που αναφέρεται στον εαυτό μας. Μιλούμε για μια αμφισβήτηση που θέτουμε χωρίς πίεση και χωρίς άγχος ενώπιον του Θεού, τον οποίο εμπιστευόμαστε. Οπότε η εγρήγορση εν τέλει είναι διαρκώς να αμφισβητούμε τον εαυτό μας και να μην νιώθουμε σιγουριά. Αυτή είναι η εγρήγορση. Οπότε αυτό μας εμποδίζει από την βιασύνη. Η βιασύνη είναι χαρακτηριστικό του ότι νομίζουμε ότι εμείς θα σώσουμε τον εαυτό μας, θα σώσουμε τον άλλο, θα είμεθα οι ρυθμιστές των πάντων. Πόσο μάλλον και πολύ χειρότερα αν έχουμε την ευθύνη κάποιων ανθρώπων, είτε είμαστε σύζυγοι, είτε είμεθα παιδαγωγοί, γονείς ή πνευματικοί, οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό που θέλει προσοχή είναι να μην είμαστε βιαστικοί. Και παράλληλον τούτου να μην έχουμε βεβαιότητες. Βεβαιότητες. Δηλαδή να μην έχουμε την αιμονή για το αλάνθαστο. Και αυτό που κρίνεται τελικά είναι, και αυτό να εξετάζουμε, οι πράξεις μας, οι ενέργειές μας έχουν ζωή, έχουν αλήθεια, έχουν την χάρη του Θεού, ή είναι μια κατάσταση δική μας που κρύβει πολλές φορές εμπαθείς καταστάσεις ωραιοποιημένες μέσα στην πνευματικότητα, ή συμπλεγματικές καταστάσεις προσωπικής μας αναπηρίας, που προσπαθούν να βρουν μία διέξοδο και να διοχετευτούν ενδεδειμένες με κάμποση πνευματικότητα. Ο Θεός δεν θα μας ζητήσει να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε την ικανότητα. Ο Θεός θα ζητήσει να του καταθέσουμε την αναπηρία μας. Ο Θεός θα ζητήσει να του καταθέσουμε την αμφισβήτησή μας, ελπίζοντας στο να γίνουμε ισχυροί στην αγάπη Του και ισχυροί στην χάρη Του. Λοιπόν, οπότε τι συμβαίνει? Κάνουμε πολλά έργα χωρίς παράλληλη εργασία με τον εαυτό μας. Αυτό, αν θέλετε, είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας και μια ένδειξη κοσμικότητος. Η εκοσμίκευση ή η κοσμικότητα δεν κρίνεται με εξωτερικά μέτρα. Όπως μια σχέση συζυγίας είναι πολύ ανόητη αν κάνει ο ένας δουλειά για τον άλλο και δεν κάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε εργασία σε οποιοδήποτε τομέα αν δεν κάνουμε εργασία με τον εαυτό μας. Και πολλές φορές, επειδή φοβούμεθα να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας για να μην δούμε την ασχήμια του, καταφεύγουμε στο να ασχολούμαστε με τους άλλους και να τους διαπημένουμε. Όταν θα έχω εγώ προσωπικό πρόβλημα, επειδή δεν θέλω να το αγγίξω, ασχολούμαι με το πρόβλημα του συζύγου ή των παιδιών μου. Προέχει να δούμε τον εαυτό μας. Υπάρχει συνήθεια των ανθρώπων να μιλούμε για την αγάπη και να προσφέρουμε αγάπη και να διακόνουμε τους ανθρώπους. Μήπως όμως, και πολλοί λένε ότι είναι θεραπευτικό αυτό, όταν έχεις ένα πρόβλημα, μια ασθένεια και δεις την ίδια ασθένεια στον αδερφό σου και τον διακονήσεις και του δώσεις παράκληση και παρηγορία, ότι και εσύ θα βρεις ανάπαυση. Αλλά εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση. Μήπως η διάθεση μου να προσφέρω στον άλλο δεν είναι αληθινή αγάπη που εν τέλει με αναπαύει? Γιατί τι πιο συγκινητικό? Ο ίδιος ο Θεός δεν θα συγκινηθεί να δει έναν ταλέπορον άνθρωπο και να βοηθάει ένα συνταλέπορον του, αγνώντας και να μην ασχολείται με το πρόβλημά του? Είναι πολύ συγκινητικό όντως. Αλλά μήπως τελικά πίσω από αυτό κρύβεται η διάθεσή μας να καλύψουμε αυτή τη μειονεξία ασχολούμενη με τη μειονεξία του άλλου και να δημιουργήσουμε μια ψευδή αίσθηση υπεροχής εναντί του άλλου, καλύπτοντας το δικό μας πρόβλημα? Τέλος πάντων, πάντως αυτό δείχνει ότι δεν είναι πάντα γνήσιο αυτό που φαίνεται ως γνήσιο και καλό αυτό που φαίνεται καλό. Οπότε είναι μεγάλο, πολύ σημαντικό να κάνουμε εργασία με τον εαυτό μας. Μιλούμε για τον Θεό, αλλά δεν ζούμε ένα Θεό. Μιλούμε και υπερασπιζόμαστε την Εκκλησία, αλλά οι πράξεις μας είναι αληθινά αντιεκκλησιαστικές και φύλαυτες. Οπότε λείπει από μέσα μας το μέτρο του Θεού. Γι' αυτό κάπου λέει ο Αββάς Ισαάκ, είναι προτιμότερο να δηλώνουμε άγνοια παρά να παρουσιαζόμαστε σοφοί. Είναι προτιμότερο να δηλώνουμε άγνοια παρά να παρουσιάζουμε με τα έργα και τα λόγια μας τον εαυτό μας ως σοφό. Γι' αυτό, αυτό θα διαβάσουμε αργότερα, υπάρχει μια αρχή που λέει: όποιος γνωρίζει την αρρώστια, του λέει ο Αββάς Ισαάκ, βρίσκεται στην αρχή της ταπεινώσεως. Όποιος γνωρίζει την άγνοια, αν το βρίσκεται στην αρχή της γνώσεως. Αλλά πώς να αποδεχτούμε την άγνοιά μας ή την ασθένειά μας? Ότι θέλουμε, όταν θέλουμε να παρουσιαζόμαστε ισχυροί και σοφοί, μέσα στις βεβαιότητες και στη βιασύνη μας, κάνουμε πολλά λάθη όταν είμαστε απόλυτοι. Συνήθως ορίζουμε τους ανθρώπους και τους χαρακτηρίζουμε, αλλά ξεχνούμε, γιατί δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, ότι ο άνθρωπος είναι πράγμα ευμετάβολο. Το πρωί είσαι άγγελος και το βράδυ διάβολος. Όταν εμείς ήδη δεν βλέπουμε αυτό το ευμετάβολο του εαυτού μας, πώς να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για κανένα? Πώς μπορώ να αποκλείω από τον άλλο, να αποκλείω στον άλλο τη δυνατότητα σωτηρίας, τη δυνατότητα διόρθωσης? Πολλές φορές μας συμβαίνει να πιστεύουμε ότι ο άλλος δεν έχει διόρθωση. Δεν υπάρχει πιο βλάσφημη στάση και πιο ανόητη στάση από αυτή. Που αφενός με βλασφήμουμε τον Θεό που είναι δυνατόν και από λίθους να βγάλει τέκνα το Αβραάμ, αλλά αγνοούμε και προσβάλλουμε και τον εαυτό μας, γιατί δεν βλέπουμε μέσα μας τις αλλαγές που γίνονται, την κατάντια μας, και παρά τα αυτά ελπίζουμε και πιστεύουμε. Αυτό πιστεύουμε που είναι απλή κουβέντα αλλά ουσιαστική, που μπορεί να διαφωτίσει πολύ τη ζωή μας και τις σχέσεις μας, είναι να μην είμαστε ποτέ απόλυτοι για κανένα. Να μην είμαστε ποτέ απόλυτοι στην άποψη που έχουμε για τον άλλο. Είναι εξαιρετικά αρνητική αυτή η τοποθέτηση και πτωτική. Οπότε είναι προτιμότερο να παρουσιαζόμαστε ως άσοφοι, να δηλώνουμε άγνοια, παρά να παρουσιαζόμαστε σοφοί. Αυτή η θέση τελικά είναι που μας προστατεύει, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει δουλειά μέσα μας αφενός, και αφετέρου αναπαύει και ελευθερώνει και τους άλλους. Πώς θα σας φαινόταν αν σας πλησίαζε ένας πατέρας, ένας ποιμένας ή ένας συνάνθρωπός σας, ο σύντροφός σας, να παρουσίαζε μία ισχύ και μία δύναμη μέσα από τον λόγο του, μέσα από την ευφυΐα του, μέσα από την αρετή του, αλλά να ήταν ένα τείχος που να σας απέκλειε τη δυνατότητα να αλλάξετε και να διορθωθείτε. Νομίζουμε πως την αδυναμία διόρθωσης και αλλαγής μόνο ο αντικείμενος, ο αντίθετος, ο διάβολος μπορεί να μας την υποβάλει. Ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε ελπίζει. Και ελπίζει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον άλλον. Λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος, ομιλώντας σε κάποιον εκπεσόντα μοναχό των Θεόδωρων, ο οποίος άφησε το σχήμα και έμπλεξε με μια γυναίκα, του λέει: μην απελπίζεσαι. Και αν εσύ απελπιστείς, εγώ θα απελπιστώ για σένα. Δέστε κουβέντα πατρική, αδελφική και εκκλησιαστική. Εμείς τι κάνουμε? Έχεις ελπίδες? Όχι, να απελπιστείς, λένε. Αυτό τελικά που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε είναι ο άλλος να μας φέρει την ελπίδα ότι είναι δυνατόν να αλλάξουν τα πράγματα. Νομίζουμε πως αυτό το ανδρείον φρόνημα, και αυτό είναι ανδρείο εν τέλει φρόνημα, να μην απελπιζόμαστε, το εκτιμάει πάρα πολύ ο Θεός. Κάπου αλλού λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και βέβαια να είναι η απόφαση του Θεού, εσύ μην απελπίζεσαι, γιατί πολλές φορές αλλάζει η απόφαση και ο Θεός. Οπότε είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό, και αυτή είναι η αγάπη. Σε απάντησε ο σύντροφός σου, μην τον απορρίψεις. Δώσ' του ελπίδες. Πες ότι υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Και αν αυτός διαμαρτύρεται και προβάλλει την αδυναμία και το πάθος του, εσύ μην απελπίζεσαι γι' αυτόν. Και μέσα από τη διάθεσή σου, μέσα από την ενέργεια την πνευματική, η οποία πηγάζει από την αγάπη του Θεού, δώσ' του ελπίδες ότι μπορεί να διορθωθούν τα πράγματα. Αυτή η αγάπη αγιάζει. Αυτή η αγάπη είναι ασκητική. Και αν την προσπετρούσαμε με μετάνοιες, θα περνούσε τις χίλιες. Αυτή η αγάπη, και όταν ο άλλος σε αδικεί, γιατί είναι εμπαθής, εσύ να φεύγεις από αυτή την αίσθηση αδικίας και του δίνεις ελπίδες διόρθωσης. Αυτό όμως για να γίνει, πρέπει να γίνει δουλειά με τον εαυτό μας. Και ποια δουλειά? Να μην είμαστε σοφοί. Να μην είμαστε αβιαστικοί. Να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας. Να πιστεύουμε και να είμαστε βέβαιοι για το ευμετάβολο. Και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αδελφός υπό αδελφού, ο βοηθούμενος πόλει οχυρά. Αυτή είναι η βοήθεια που κάνουμε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν ζώντας, και αυτή η κοσμίκευσή μας, είμαστε έξυπνοι, αλλά όχι υγιείς. Είμαστε έξυπνοι, αλλά δεν έχουμε ζωή. Είμαστε έξυπνοι, αλλά δεν έχουμε την πνευματική ευφυΐα που είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Και εξετάζουμε τα πράγματα με ποιο μέτρο. Αυτό το πρώτο ξεκαθάρισμα πρέπει να κάνουμε. Έρχεται κάποιος στην εκκλησία και φέρεται με τον α ή β τρόπο και εγώ αντιδρώ. Καλά κάνω και αντιδρώ. Για ποιο λόγο να αντιδρώ? Και αντιδρώ με βάση ποιου λόγου? Του δικού μου λόγου ή του λόγου του Θεού? Αυτές οι αντιδράσεις μας οφείλουμε να περνούν υπό αυτή την κρίση, από αυτή τη διάκριση. Να ξεχωρίζουμε τι είναι ως πνεύματος, τι είναι ως λόγου, ήταν η δική μου θέση, η δική μου στάση, η δική μου στάση ζωής και η δική μου αντιμετώπιση του άλλου. Δεν είναι πάντα ηθικό να αυτό που φαίνεται ως ηθικό. Ο ευαγγελικός λόγος ξεπερνάει την ξυπνάδα μας και το μέτρο της λογικής μας και την σύνηθη άποψη περί καλού και σωστού και ηθικού. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικός ο λόγος των πατέρων μας, γιατί μέσα στον προσωπικό του σκόπο και στην εργασία που κάναμε τον εαυτό τους μπορούν να μας δίνουν ένα λόγο πρακτικών, διακριτικών και σωστικών. Ζουν λοιπόν αυτήν την αλήθεια και μας την παρηγράφουν. Μας οδηγούν στη βασιλεία των ουρανών. Αυτά λοιπόν μας βοηθούν να μην είμεθα υπερόπτες έναντι του αδελφού μας. Και πάντα τις επιλογές μας και τις ενέργειές μας να τις θέτουμε υπό κρίση. Τώρα αυτό έτσι για να δώσουμε μια εισαγωγή στο πώς μπορούμε μέσα μας να λειτουργήσουν κάποια πράγματα. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουν κάποια πράγματα. Να πούμε και κάτι άλλο. Είμαστε μάρτυρες τις μέρες αυτές εκκλησιαστικής σύγκρουσης. Και βρισκόμαστε σε κατάσταση απορίας και σκανδαλισμού. Και προσπαθεί ο καθένας να διαβάσει, να δει, να δώσει μια ερμηνεία περί των πραγμάτων. Και να πάρουμε μια θέση. Ξέρετε, επειδή δεν στηριζόμαστε στον Θεό, θέλουμε σε κάποιον να στηριζόμαστε. Έχουμε ανάγκη να πούμε αυτός έχει δίκιο, αυτός άδικο. Για να στηριχθούμε σε κάποιον που έχει δίκιο. Αλλιώς χάνεται ο έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά για να στηριζόμαστε σε άνθρωπο, θα γκρεμιστούμε κάποια στιγμή, είτε είναι ο πνευματικός μας. Χρειάζεται να στηριζόμαστε στον Θεό. Εκείνη είναι η αναφορά μας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν έχουμε τέτοια στάση, τέτοια ζωντανή σχέση με τον Θεό, έχουμε την ανάγκη να μάθουμε ποιος έχει δίκιο, ποιον να υποστηρίξω, δηλαδή σε ποιον να στηριχτώ, ποιος μπορεί να μου δώσει ελπίδες για το ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Λοιπόν, είμαστε μάρτυρες αυτού του φαινομένου. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα είχα ραντεβού πριν καμιά εβδομάδα με έναν νεαρό άνθρωπο γύρω στα 35 με καρκίνο, ο οποίος μου ζήτησε να το κάνω ευχέλιο σπίτι του, ο οποίος είναι μακριά, δεν μου είναι εδώ κοντά. Βασανίστηκε για τον καρκίνο, πέθανε και ο αδελφός του με καρκίνο με τρία παιδιά και έκατσε 2-3 μήνες στο νοσοκομείο, γιατί έκανε πολλές εγχειρήσεις. Η τελευταία εγχείρηση το άνοιξε μια πληγή που δεν έκλεινε και βασανιζόταν, είχε απελπιστεί. Έχασε πάρα πολλά κιλά και ο άνθρωπος ήρθε να με πάρει για το ευχέλιο και δεν ήξερα σε ποια κατάσταση ήταν και είχε το σακουλάκι στην κοιλιά του σε κατάσταση καμπουριάσματος για να με παραλάβει να πάω. Λοιπόν, του λέω πώς πάνε, πώς είναι τα πράγματα, μου λέει πάντα είναι καθόλου καλά και θα πεθάνω. Και πώς το λες αυτό? Να πάτε, προχώρησε ο καρκίνος και πήγε στο σηκώτη. Πού το ξέρεις αυτό? Πήγε τον γιατρό και μου το είπε. Και πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα, τι νιώθεις, τι πιστεύεις? Και δεν ξέρω, πάτε, νομίζω πως δεν θα ζήσω, γιατί άλλωστε δεν έχει λόγο ο Θεός να με κρατήσει ζωή, γιατί δεν έχω κάτι καλό. Δεν έχει λόγο ο Θεός να με κρατήσει ζωή, γιατί αν τον αδελφό μου που είχε τρία παιδιά τον πήρε, εγώ που δεν έχω παιδιά, γιατί δεν μου πάρει. Δεν έχει κάτι καλό ο Θεός να τον κρατήσει στη ζωή και δεν έχει λόγο να μείνει στην ζωή. Καλά, και πώς γεμίζει τον χρόνο σου? Προσπαθώ, πάτερ, στη τελευταία μου σου λέω χαρά στην οικογένειά μας και η μάνα μου την καημένη που είναι βασανισμένη και αφήσει και αυτόν πιο πολύ που θα φύγω και την καημένη τη σύζυγό μου. Με παίρνω και μερικοί γεροντάδες από το όρος και δίνουν παρηγοριά και παίζω λίγο με τα νηψάκια μου να χαρούν που δεν έχουν πατέρα. Οπότε βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, έχει μια δύναμη μέσα του. Καταρχήν, εμείς να είχαμε έναν καρκίνο ο οποίος ήταν προχωρημένος, δεν είχαμε τη δύναμη να οδηγήσουμε. Δεν είχαν τη δύναμη να κάνουμε ευχέλεια. Δεν είχαν τη δύναμη να παίξουμε νηψάκια μας. Και όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή, που δείχνουν ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του δύναμη. Λοιπόν, και βλέποντας αυτή την κατάσταση, δεν είχε μια, ξέρετε, μπορείς να λες ότι να, δεν έχω ελπίδες, τώρα χάνομαι και να σου βγάζει όλες μια απελπισία. Αυτός όμως δεν τάβαζε με τον Θεό. Ούτε επίσης του έδειχνε ότι είναι τίμο θάνατος. Είχε ένα ανδρείο φρόνημα. Ανδρείο φρόνημα που ξεπερνάει έναν συνηθισμένο ψυχισμό, αλλά βλέπεις ότι αυτή την ανδρεία την αντλούσε από κάπου αλλού. Κάνει τις προσευχές του, κάνει την πορεία του άνθρωπου. Οπότε σε όλο αυτό το κλίμα, το ρώτησα πώς λέγεται εκκλησιαστικά. Και μου λέει, πάτερ, Τι να πω κι εγώ, είμαι άξιος να κρίνω μετά τις αμαρτίες που έχω. Δεν θέλω να κατακρίνω. Μόνο καλό είναι να βρουν και να είναι ενωμένοι. Η Εκκλησία να είναι ενωμένη. Οπότε βλέπεις ότι τελικά ο σοφός είναι ο τιμωθάνατος. Και όσο δεν είμαστε τιμωθάνατοι, δεν είμαστε σοφοί. Ο θάνατος δηλαδή κάνει το ξεκαθάρισμα. Διώχνει από πάνω μας αυτή την ψευδαίσθηση. Την ψευδή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτή η έπαρση η οποία δημιουργείται. Αυτή η φαντασίωση και η φαντασία που δημιουργούμε για τον εαυτό μας και τη ζωή μας και τα δεδομένα. Και βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος εκεί που λες πού είναι ο Πατριάρχης, πού είναι η Εκκλησία μας, είναι χαμένα. Λέει να η Εκκλησία είναι εδώ. Αυτός είναι και ποιμένας, είναι και Πατριάρχης και είναι ορθόδοξο φρόνημα και η Εκκλησία είναι ζωντανή. Και βλέπεις ότι τελικά ο Θεός λειτουργεί με έναν μυστικό τρόπο, με έναν μυστήριο τρόπο που εμείς αγνοούμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι τώρα σε αυτό ή να προχωρήσουμε? Ποιο? Εκκληνοφοβία, πού τη βρίσκεις? Με ποιο συγκεκριμένο πράγμα θα μπορούσε να οριστεί ως εκκληνοφοβία? Τι είπε? Ποιο είπε, ποιο συγκεκριμένο, Γιώργο? Εκκληνοφοβία γιατί? Ναι, Γιώργο, αυτό που λες είναι πολύ σωστά, αλλά εδώ δεν ισχύουν, γιατί δεν τον έβαζε κανένα στο μαχαίρι στο λαιμό για να αποφασίσει. Δεν υπήρχε θέμα εδώ του φόβου να πάρει μια ευθύνη, μια θέση. Δεν τον κρίνει κανένας, δεν τον ακούει κανένας, δεν θα δώσει λόγο σε κανένα. Πολύ ωραία αυτά που λες, σωστά, αλλά δεν σχετίζονται με αυτή την περίπτωση. Και να σου πω γιατί δεν ισχύει εδώ. Ένας που δεν φοβάται ότι θα φοβηθεί την ευθύνη, έλειος. Ότι χρειάζεται να υπάρχει στοιχειώδη διάκριση. Για να υπάρχει όμως στοιχειώδη διάκριση πρέπει να υπάρχει στοιχειώδη βλακεία. Αν δεν υπάρχει στοιχειώδης βλακεία, στοιχειώδης άγνοια, στοιχειώδης παιδικότης, δεν φτάνει στη στοιχειώδη διάκριση. Αυτές οι διανοητικές διαδικασίες να φτάσουν στη στοιχειώδη διάκριση κρύβουν πολύ εξυπνάδα και στο τέλος γινόμαστε πραγματικά βλάκες. Οπότε για να φτάσει κανείς στη στοιχειώδη διάκριση πρέπει να είναι στοιχειωδός χαζός. Και να είναι στοιχειωδός χαζός παραδομένος στο έλεος και στη σοφία του Θεού. θεωρούμε πως μπορεί να είναι αλήθεια αυτά, οι γιατροί θα πούν και οι ψυχολόγοι αν υπάρχει ευθυνοφοβία, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε τέτοιο θέμα ευθυνοφοβίας, γιατί δεν το έφτασε κανείς αυτό το δίλημα, ούτε θα τον έκρινε κανένας. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί ότι θέλεις να υπήρχε ένα πράγμα είδα, μία ανδρή ενώπιον του θανάτου. Ας είχε ευθυνοφοβίες, ας είχε οτιδήποτε. Το πρόβλημα τελικά, εκείνη η κρίση που κρίνεται τα πάντα. Ας έχω ευθυνοφοβίες, ας έχω οποιαδήποτε χαζομάρα πάνω μου. Όμως αυτό που κρίνει την προκοπή μου, αν έχω φόβο για ενώπιον του θανάτου. Μπορεί κανείς να φαίνεται ψυχικά υγιής, να είναι και έξυπνος και εύστροφος και διακριτικότατος και να μην έχει ευθυνοφοβία, να βλέπει τον θάνατο και αποσιωπητικά. Επομένως αυτό που κρίνει τα πράγματα εν τέλει είναι η στάση ζωής μας. Και ξέρεις, δεν είναι ότι να δεν φοβόταν το θάνατο απλά, αλλά μέσα στον, δηλαδή κάποιος είναι αγχωμένος, στενοχωριέται με κάτι, έχει να κάνει τη δουλειά του και ισοπεδώνει τις γύρω του μέσα από το άγχος. Ο άλλος είχε τον φόβο του θανάτου, το πρόβλημα του θανάτου και δεν ισοπαίδωνε τους δικούς του, νοιάζονταν για αυτούς. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή η ζωή είναι κατά το θάνατο. Δεν είναι, ξέρει, τη νίκη του θανάτου μια φοβία απλά ψυχολογική. Είναι η δυνατότητα μπροστά στον θάνατο να αγαπώ ακόμα. Είναι η δυνατότητα μπροστά στον θάνατο να βγαίνω από τον εαυτό μου και να νοιάζομαι για τους άλλους. Η νίκη του θανάτου σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν και ένας τολμηρός άνθρωπος. Ήταν και πόντιος και πόντι είναι πιο σκληρή. Αλλά η νίκη του θανάτου είναι ότι μπροστά στον θάνατο σκεφτόταν τη μάνα του και τα νύψια του και τη γυναίκα του. Καρδούλα το βγάζει. Καμιά καρδούλα και γυνάτη έχει και πείσμα έχει και όλα, μην ωραιοποιούμε όλα τα παιδικά. Αν παντρευτείς και έχεις ένα παιδάκι που βγάζει την καρδούλα του και άρχισε να θέλει μουσική ορατρής το βράδυ, να θέλει το παιχνιδάκι, θέλει το παχωτό του, καρδούλα που βγάζει να δεις. Σου βγάζει την καρδιά. Ομένως ξέρεις, το θέμα είναι τι καρδούλα βγάζουμε. Και τι μορφή έχει η καρδούλα μας. Έτσι. Να δούμε τώρα την καρδούλα του Αβά Ισάκ. Να δούμε τι λέει. Ας κάνουμε λοιπόν μια αρχή με τον Αβά. Λέει, όποιος γνωρίζει την αρρώστια του βρίσκεται στην αρχή της ταπεινώσεως. Ο Θεός υποφέρει όλες τις ασθένειες των ανθρώπων. Ασθένειες είναι μόνο σωματικές και αδυναμίες και πάθη τέλος πάντων. Δεν υποφέρει όμως εκείνο που βογγίζει, τον κακομοίρη. Αυτός που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεό για τα αγαθά και τις ευεργεσίες που του χαρίζει, δέχεται τις ευλογίες του Θεού και στην καρδιά του κατοικεί χάρη του. Να δούμε αυτή την κουβέντα. Όποιος γνωρίζει, λέει, την αρρώστια του, βρίσκεται στην αρχή της ταπεινώσεως. Λοιπόν, αρχή της ταπεινώσεως είναι να γνωρίζω την αξιότητά μου. Αυτό, ξέρετε, είναι τελείως αντίθετο και ανάποδο από αυτό που μαθαίνουμε. Εμείς μάθαμε ότι αυτός που είναι σπουδαίος άνθρωπος αναγνωρίζεται, αυτός που τα καταφέρνει ο τέλειος. Αυτή είναι η κοσμική λογική, η οποία μας βγάζει και στο πάθος και στην τρέλα της τελειομανίας. Ρώτησα κάποτε έναν γέροντα, του λέω, «Πάτερ, γιατί μερικοί άνθρωποι στην εκκλησία είναι πιο κλειστοί και φοβούνται?» Μου λέει, «Φταίει η εκκλησία». Λέω, «Γιατί?» «Γιατί έφτιαξε ο άνθρωπος ότι πρέπει να είναι άγγελοι. Και όταν καταλάβουν ότι δεν είναι, κρύβονται να μην φανερωθούν ότι δεν είναι άγγελοι». Ακριβώς αυτή η αγγελοποίηση, αυτή η φαντασία ότι είμαστε οι τέλειοι, είναι μια λαθεμένη πνευματική στάση. Η αρχή λοιπόν της ταπεινώσεως είναι η γνώση ασθένειάς μας. Και αν θέλετε, η υποκρισία που μπορεί να υπάρχει στην Εκκλησία δεν είναι γιατί η Εκκλησία τόσο στραβή, είναι στην Εκκλησία τέλος πάντων. Τι τους ποτίζει η Εκκλησία, τους κάνει άρρωστοι μόλις μπουν όλοι. Είναι ακριβώς γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει, τρομάζει να αποκαλυφθεί ο εαυτός του, γιατί του λέει η Εκκλησία θα είσαι έτσι, έτσι και έτσι και έτσι. Θα κολλήσει αυτή την πορεία. Και όμως λέει, μα δεν είμαι έτσι, θα κάνω, θα το παίξω την έτσι. Οπότε τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε ότι αυτός δεν είναι εκκλησιαστικός λόγος. Εκκλησιαστικός λόγος είναι αρχή της ταπεινώσεως, είναι η γνώση της ασθένειάς μου. Να γνωρίζω την αρρώστια μου, την αναξιότητά μου και να ζητώ το έλεος του Θεού. Να μην στηρίζομαι στις δυνάμεις μου. Εάν γνωρίζω την αρχή της ταπεινώσεως, άρα αρχή της πνευματικής πρόοδου, είναι η γνώση της ασθένειάς μου, τότε ο αγώνας μου είναι να δω την κατάντια μου. Να δω την αρρώστια μου, να τη φανερώσω, να μου φανερωθεί, να μου αποκαλυφθεί και όχι να την κρύβω. Και από τον εαυτό μου και από τους άλλους. Η αρχή της ταπεινώσεως είναι αυτό. Η αρχή της ταπεινώσεως. Η συνέχεια της ταπεινώσεως είναι όταν ο άνθρωπος προχωρώντας στην αγάπη του Θεού βλέπει την ευτέλειά του ενώπιον της δόξης του Θεού. Γι' αυτό το λόγο κάπου λέει ο Αγίος Δωρόθεος, νομίζω, λέει πως είναι παράδοξο όσο μπορεί να προχωράς πνευματικά πιο ταπεινός να είσαι. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι σοφοί άνθρωποι, δεν το καταλάβω. Δεν μπορώ και εγώ να σας το εξηγήσω, λέει. Αλλά λέει όσο προχωράει κανείς η δόξα και βλέπει την αγάπη του Θεού, νιώθει ανάξιος για αυτή τη δόξα, για αυτή την αγάπη. Και τότε όταν είσαι στην δόξα του Θεού απέναντι και χαίρεσαι, δεν σε νοιάζει αν είσαι καλός ή κακός. Άλλο πράγμα σε νοιάζει, να απολαμβάνεις αυτό που σου δίνει ο Θεός. Του να χαίρεσαι την αγάπη. Αυτό το κόμπλεξ που μας πιάνει. Είμαι καλός, προχώρησα πάτερ. Πώς με βλέπετε πάτερ, προχώρησα, τώρα έκανα βήματα. Φαντάζομαι τι άποψη θα είχε για μένα. Οπότε αυτή η επιμονή να μάθουμε είναι ακριβώς η ιδέα και η θέση ότι τελικά δεν έχουμε χαρά. Ότι ο άνθρωπος για αυτή τη χαρά την πνευματική, για αυτή τον Θεό, δεν του νοιάζει τώρα είναι καλός ή κακός. Τώρα απολαμβάνει, πανηγυρίζει. Και το θέμα είναι να πανηγυρίσουμε. Και το θέμα της Εκκλησίας αυτό είναι να στείλει πανηγύρι. Αλλά σε αυτό το πανηγύρι μπαίνει ο ασθενής. Μπαίνει ο μωρός, μπαίνει ο χαζός, αυτός ο οποίος παραδέχεται την χαζομάρα του ενώπιον του Θεού και ζητεί το έλεος του. Που γνωρίζει την ασθένειά του δηλαδή. Και λέει μετά ο Αβάς Δωρόθεος, ο Θεός υποφέρει όλες τις ασθένειες των ανθρώπων. Δεν υποφέρει όμως εκείνο που γονγκίζει. Εμείς έχουμε συνηθίσει να εννοούμε ότι η αμαρτία είναι αυτό, εκείνο, το άλλο. Η χειρότερη αμαρτία είναι ο γονγκισμός. Η μύρλα, η κακομεριά. Και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο. Γιατί αυτός που γονγκίζει κάνει δύο αμαρτίες. Πρώτον ότι βλασφημεί τον Θεό, ότι τον αδίκησε ο Θεός, ότι δεν τον αγαπά ο Θεός, ότι δεν προνοεί ο Θεός γι' αυτό, ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο ικανή αγάπη του Θεού για να τον σκεπάσει και να τον περιθάλψει και να τον αναπαύσει. Οπότε ουσιαστικά είναι μια αμφισβήτηση ο γονγκισμός της αγάπης του Θεού. Και δεν υπάρχει χειρότερη αμφισβήτηση του Θεού. Καλύτερα να παραδεχθείς ότι ο Θεός δεν υπάρχει παρά να παραδεχθείς ότι ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί ύπαρξη του Θεού είναι η αγάπη. Γιατί τέτοια συμπεριφορά δεν αξίζει τέτοια στίχη στη ζωή μου, τέτοια μοίρα. Πάτε μου, από μικρή στην Εκκλησία, κάνω τόσα καλά. Μα ο Θεός τόσο άδικος, δεν μου έπρεπε κάτι τέτοιο. Φύγεται ο εγωισμός μας. Λοιπόν, η απόγνωση και ο θυγμένος εγωισμός μας είναι προσβολή του Θεού. Και φανέρωση ακριβώς αυτής μας της κατάστασης. Αλλά και στους ανθρώπους όταν γονγίζουν. Τι σημαίνει? Γονγίζω στον συνάνθρωπό μου, στον σύντροφό μου, γιατί νιώθω ότι αδικήθηκα. Έκανα ό,τι έπρεπε και δεν βρήκα την ανάλογη ανταπόκριση. Τι συμβαίνει? Σίγουρα θα αδικήθηκα για να γκρινιάζω. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αδικήθηκα μόνο. Όταν ο άνθρωπος αδικείται, αντιμετωπίζει με διαφόρους τρόπους την αδικία που του έγινε. Άλλος διαλύεται, πνίγεται, δεν μπορεί να το σηκώσει, και άλλος βρίσκει το κουράγιο, τον τρόπο και το σηκώνει. Γιατί ο ένας το βρίσκει, άλλος όχι? Είναι θέμα απλώς χαρακτήρων, είναι και κάτι άλλο? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν το σηκώνει είναι γιατί δεν αγαπάει θυμά. Κάμνει ό,τι κάμνει από διάθεση καθήκοντος. Κάμνει ό,τι κάμνει για να είναι τέλειος, σύντροφος. για να μπορεί να δικαιούται της δικαίωσης στη διαπροσωπική συζυγική σύγκρουση. Ότι αυτός έχει το πάνω χέρι, αυτή έχει το πάνω χέρι, και όχι από διάθεση αληθινής αγάπης. Οπότε ο άνθρωπος νιώθει πολύ άσχημα, νιώθει ότι θίγεται, ότι προσβάλλεται, ότι αδικείται. Όταν όμως κάνεις κάτι από μια φυσικότητα, από μια πηγή αγάπη, δεν νιώθεις ότι θίγεσαι εσύ, θίγεται η σχέση και η αγάπη σας και πρέπει να φτιαχτεί και έχεις το κουράγιο να φτιάξεις. Όπως η μάνα, όταν το παιδί της την ταλαιπωρεί, όσο και να αγωνίζει, έχει κουράγιο να το αντιμετωπίσει. Συνήθως όταν ο σύντροφος την αδικείται να το αντιμετωπίζει. Γιατί έχει διαφορά η αγάπη αυτή. Στην μένη συζυγική αγάπη υπάρχει ο ανταγωνισμός και το συμφέρον, ή στην μητρική ή στην πατρική αγάπη υπάρχει μία άλλη διάθεση, που εκ των πραγμάτων υπάρχει η συγγένεια του αίματος, το συμφέρον σε βγάζει από τον εαυτό σου, είναι σαν να είναι ο άλλος σου εαυτός. Οπότε δεν θίγεσαι, αλλά νιώθεις ότι θίγεται το παιδί σου όταν σε αδικεί, και θίγεται η σχέση και θίγεται η αγάπη και κάνεις τα πάντα για να τα διορθώσεις. Λοιπόν, οπότε ο γονικισμός είναι κάτι δυσάρεστο και είναι πραγματικά κάτι που ο Θεός δεν ανέχεται. Αλλά και εμείς, όλους μπορούμε να ξελεχθούμε, έναν κακομοίρη μας διαλύει, μας πρίζει το σηκώ, δεν τον αντέχουμε. Έρχεται ο άλλος να σου καταθέσει τα προβλήματά του και ο ίδιος δίνει ένα στοιχείο ελπίδος. Έρχεται ο άλλος και από το παραμικρό σου γκρινιάζει και στο τέλος λες, αχ, να λειτουργήσω, να ξελαμπικάρω λίγο, πότε θα κάνουμε θεία λειτουργία. Σε διαλύει, σε φορτώνει μέσα από την έντασή του και μέσα από αυτή την κακομοιριά. Αυτός που ευχαριστεί, να το πούμε κι αλλιώς, μπορεί ένας να είναι ένας συνεπής χριστιανός, να μην έχει κάνει πολλές αμαρτίες μεγάλες, να είναι και παρθένος, και όμως να είναι γκρινιάς, μίζερος, εύθυκτος, να μην σηκώνει τα πράγματα στη ζωή, κι άλλος να έχει πέσει σε χίλια δύο πράγματα, να τα συνειδητοποιήσει, να γνώρισε την ασθένειά του και να ευχαρίζει τον Θεό που τον εδέχθη. Και να είναι συγκαταβατικός και συγχωρητικός ενώπιον των άλλων. Ποιος είναι ενώπιον του Θεού πιο υγιής? Αυτός που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεό για τα αγαθά και τις ευεργεσίες που του χαρίζει, δέχεται τις ευλογίες του Θεού και στην καρδιά του κατοικεί χάρη του. Να ευχαριστεί ένα άλλο στοιχείο. Τι μας λέει ο Αββάς, την ταπείνωση, τη γνώση της ασθένειάς μας. Τι μας λέει ο Αββάς? Το να μην γονγίζουμε και να ευχαριστούμε. Η ευχαριστία ενώπιον του Θεού είναι ένας άλλος τρόπος να παίρνουμε περισσότερα από τον Θεό. Όσο ευχαριστείς, τόσο παίρνεις. Αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν ευχαριστούμε, δημιουργούμε ευχαρίστηση, μάλλον και μας δίνει πιο πολλά πράγματα. Αλλιώς γίνονται στενάχωρα τα πράγματα και στενόκαρδα. Η ευχαριστία σημαίνει και κάτι άλλο. Όταν ευχαριστώ τον Θεό σημαίνει τι? Τον ευχαριστώ γιατί δεν μου έδωσε αυτό που μου ανήκε. Μου χαρίστηκε, μου δωρίστηκε, μου χαρίστηκε. Άρα δεν το άξιζα. Είναι έκφραση ταπείνωσης τελικά να ευχαριστήσει τον άλλον. Έρχεται το παιδί και παίρνει, αρπάζει τον πατέρα. Και δεν νιώθει την υποχρέωση ευχαριστή. Πατέρας μου είναι, υποχρέωση του είναι. Είναι μια υπαρμένη στάση που δεν διορθώνει σχέση. Αν όμως δεις διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, πατέρας μου είναι, αλλά κάνει μια αγώνα. Και βγαίνει από τον εαυτό του. Θα τον ευχαριστήσω. Αυτό είναι μια έκφραση τελικά ότι δεν μου ήταν υποχρέωση άλλος να μου το δώσει. Απ' την αγάπη του μου το δώσει. Και όταν ευχαριστούμε για αυτά τα μικρά, ευαισθητοποιούμε, μαλακώνουμε τον άλλο, μας δώσει πιο πολλά. Για αυτό μην είστε κόροιδα. Αν θέλετε πάρετε περισσότερα από τους άλλους, να τους ευχαριστείτε διαρκώς. Από καρδιάς όμως. Αυτό μαλακώνει τη σχέση, μαλακώνει τον άλλον άνθρωπο. Λέει παρακάτω, μέχρι εδώ να θέσετε κάτι. Όταν... Ας έχουμε και λίγο καρκίνο, χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, είναι καλοήθες καρκίνος.
Για να μην κάνεις καρκίνο. Τι κοιτάς έτσι, απλά.
Βρε παιδάκι μου, εγώ σου λέω τώρα, όταν ευχαριστείς τον άλλο, αν το πάρεις και από τη στενή είναι του συμφέροντος, πιο πολλά κερδίζεις. Θα μας βάλεις καρκίνο στο τέλος. Λοιπόν, κάνε τέτοια. Κοίταξε, κοίταξε. Το λέμε από μια έννοια, ας το πούμε, εντάξει, χαμηλού επίπεδου. Κάντε αυτό να έχεις και αυτό το συμφέρον που θέλεις. Ξεκινώντας όμως αυτό το πράγμα. Πρόσεξε τη στιγμή. Εάν θέλεις ακόμα και να πάρεις περισσότερα, ευχαρίσεις. Τι είπαμε, δεν το άκουσες, από καρδιάς. Αν ευχαριστείς από καρδιά, δεν ακούει η καρδούλα σου. Ναι, έβγαλες έξω και δεν ακούει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λέει παρακάτω ο Αββάς Ισακ, όποιος υπερηφανεύεται παραχωρεί ο Θεός και πέφτει στη βλασφημία. Όποιος κομπάζει για τις αρετές του, πάλι κατά παραχώρηση Θεού πέφτει στην πορνεία. Ο εγωιστής μπορεί να πέσει σε πολλές ακόμη σκοτεινές παγίδες του πονηρού. Τι κάνει ο Θεός? Επιτρέπει όλα αυτά, όχι να μας τιμωρήσει, να μας γιατρέψει. Αυτά που φαίνονται στις τιμωρίες δεν είναι πραγματικά τιμωρίες, είναι γιατρικά. Όταν κανείς είναι εγωιστής, κανείς και υπερηφανεύεται, τι σημαίνει? Ο υπερήφανος παίρνει τη θέση του Θεού. Δηλαδή τι? Αρνείται τον Θεό. Και αυτό πρέπει να φανεί. Τι κάνει ο Θεός? Βγάζει το σύμπτωμα έξω για να διορθώσει την ασθένεια. Η υπερηφάνειά μας είναι να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Αμφισβητούμε και βλασφημούμε τον Θεό. Αυτό πρέπει να βγει και ως γεγονός πραγματικό, βλασφήμο λογισμό, να δεις το πρόβλημά σου και να διορθωθείς. Όταν δηλαδή κάποιος κομπάζει για τις αρετές του, είναι πραγματική παγίδα. Όταν κομπάζει για τις αρετές σου, δεν μπορείς να εισπράξεις την χάρη του Θεού. Οπότε δεν χρειάζεται να ταπεινωθείς. Και τότε πέφτεις στην πορνεία. Στην πορνεία. Έλεος ρε πατρί, είπαμε, όλο και τις αμαρτίες. Είναι χειρότερη η έπαρση από την πορνεία. Οπότε με αυτήν την πτώση ο άνθρωπος αρχίζει να συνειδητοποιεί την αδυναμία του. Και τότε θα πάει στον γιατρό να γίνει καλά. Τότε είναι αρχή της θεραπείας μας, ότι διαπιστώσουμε την ασθένειά μας. Θα ήταν πολύ καταστροφικό να μείνει η έπαρσή μας και ο κομπασμός μας. Προσέξτε εδώ, ο Θεός επιτρέπει, λέγει, κατά παραχώρηση να πει στην πορνεία. Δηλαδή, εν τέλει, είναι χειρότερη η έπαρση και από την πορνεία ακόμα. Ο εγωιστής μπορεί να πέσει σε πολλές ακόμη σκοτεινές παγίδες του εχθρού. Όπως λέει ο Αββάς Αντώνιος, θέλεις να ξεφύγεις στις παγίδες του εχθρού, ή δεν λέει τις παγίδες του εχθρού, σαν αδίκτυα να σκευάζει τον κόσμο. Τι τις ξεφεύγει? Τις ξεφεύγει, λέει, η ταπείνωση. Παρακάτω ο Αββάς λέει τα εξής. Αυτός που δεν θυμάται και δεν σκέφτεται τον Θεό, κρατάει μίσος κατά το πλησίο. Λοιπόν, σου λέει η Εκκλησία, κοίταξε, πρέπει να αγαπάς τον πλησίο σου. Αλλά μην προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις? Να αρχίζω να σφίγγομαι και να διαβάζω ποίηματα, να ευαισθητοποιεί η καρδιά μου και να βγάζω αγάπη. Πώς έρχεται η αγάπη και η άρνηση του μίσους? Με τη μνήμη του Θεού. Υπάρχουν ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι η μνήμη του Θεού και το κακό είναι η λύθη του Θεού. Η αρχή κάθε αμαρτίας είναι η λύθη του Θεού, η λυσμοσύνη του Θεού. Η λυσμοσύνη της πνευματικής σόδου. Αυτό που είπαμε, πνευματική εργασία, τι είναι τελικά πνευματική εργασία? Να έχουμε αναστημένη μέσα μας τη μνήμη του Θεού. Τι είναι τελικά πτώση? Η λύθη του Θεού. Εγώ μπορώ να κάνω ποιμαντικά έργα, αλλά να έχω ξεχάσει τον Θεό. Και είναι απλώς έργο ανθρώπινο, εργολάβος δηλαδή. Οπότε, τι γίνεται? Μέσα μου δεν υπάρχει ζωή, και ούτε μεταδίδω ζωή. Ο καθένας έτσι παθαίνουμε στη ζωή μας. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον σύντροφό σου, τα παιδιά σου, αν δεν υπάρχει μνήμη του Θεού. Μην κάνεις τίποτα χωρίς τη μνήμη του Θεού. Η μνήμη του Θεού σε προσγειώνει. Σου δίνει το αληθινό μέτρο ζωής. Σου δείχνει το αληθινό μέτρο το δικό σου. Σου μαλακώνει, σου ευαισθητοποιεί την καρδιά. Γιατί δεν μπορείς να μισείς και να εκθρεύεσαι τον πλησίον σου. Δεν ζητάει ο Θεός να κάνουμε κάτι άνευ προϋποθέσεων. Και η προϋποθέση είναι η μνήμη του Θεού. Αντίθετα, λέει ο Αββάς, Όποιος θυμάται τον Θεό δεν μισεί κακή και αγαπάει κάθε άνθρωπο. Καλά και τα κηρύγματα, καλά και τα διαβάσματα, καλά και η λιγοσύνη. Αλλά όλα αυτά, αν στερούνται της προσευχής, της μνήμης του Θεού, χαμένα πράγματα. Λέει κάπου αλλού ο Αββάς, και θα το βρούμε εδώ, λέει να, η πνευματική εργασία απαιτεί προσοχή και ησυχία της καρδιάς. Να προσέχω δηλαδή μέσα μου. Μη ζω σε μια φασαρία, σε ένα θόρυβο. Και αυτό δεν υπόθεση χρόνου. Ούτε υπόθεση ιδιωτικών μερίμνων, είναι υπόθεση διαθέσεως. Και στο λεωφορείο που γίνεσαι από το σπίτι σου στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, σκέψου λίγο τον εαυτό σε ποια κατάσταση είσαι. Αυτή η προσοχή λοιπόν, το να σκεφτούμε σε ποια κατάσταση είμαστε, και η ησυχία της καρδιάς είναι να μην τρελαίνετε την καρδιά, ούτε με τη θλίψη να απογοητεύεται και να διαιρεί, ούτε με τη χαρά να φτερουγίζει και να μην συγκρατείται. Αυτή η ησυχία της καρδιάς λοιπόν, η πνευματική εργασία απαιτεί προσοχή και ησυχία της καρδιάς. Δεν μπορεί να καθαριστεί κανείς μόνο με τα καλά έργα που κάνει για τον άλλο. Δεν φτάνουν τα καλά έργα. Ούτε η λιμοσύνη. Και συνεχίζει και εξηγεί. Πρέπει να δουλέψει και μέσα στην ψυχή του για να απαλλαγεί από τα πάθη της σάρκας και των ρυπαρών λογισμών. Γιατί είναι εύκολο να κάνει κανείς ελεημοσύνη. Δύσκολο όμως να κόψει τα πάθη του και τις κακές του συνήθειες. Την ελεημοσύνη τη δέχεται ο Θεός όταν συνοδεύεται από καθαρή καρδιά. Και θα πει κάποιος, δεν με κάνω ελεημοσύνη αφού έχω βρώμικη καρδιά. Κάνε ελεημοσύνη για να καθαρίσει και η καρδιά σου. Αλλά μην μείνεις αυτό και μην νομίζεις ότι δικαιώνεσαι από αυτό. Ούτε ελεημοσύνη χωρίς καθαρή καρδιά είναι δεκτή. Ούτε η καθαρή καρδιά χωρίς ελεημοσύνη είναι δεκτή. Μάρτυρας τούτου η παραβολή των 10 παρθένων. Καθαρή καρδιά είχαν, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη και χάθηκαν. Ελεημοσύνη είχαν, αλλά είχαν και παρθενία. Επομένως χρειάζεται ο άνθρωπος να λειτουργεί σε αυτή την βάση. Γιατί αν δεν έχει καθαρή καρδιά ο άνθρωπος, γρήγορα η ελεημοσύνη θα μεταβληθεί σε διάθεση υπεροψίας εναντί του ηλεημένου. Και δεν θα τιμούμε αληθινά το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά θα το χρησιμοποιούμε ως ένα όργανο να επιβεβαιωνόμαστε και ως ένα σκαλοπάτι να πάμε στον παράδεισο. Είναι άσχημο να αισθάνεσαι ότι γίνεσαι ένα σκαλοπάτι για να εξυπηρετήσεις έστω τις πνευματικές ανάγκες του άλλου. Αν όμως υπάρχει καθαρή καρδία, τότε ο άνθρωπος βλέπει ως εικόνα Θεού τον συνάνθρωπο τον αληθινά. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Αββάς, όποιος τιμάται τον Θεό δεν μισεί κακή και αγαπάει κάθε άνθρωπο. Όποιος βοηθάει, λέει, τον αδικούμενο έχει σύμμαχο τον Θεό. Εδώ θέτει ένα πνευματικό νόμο. Είναι ο πνευματικός νόμος της αγάπης. Και με τα αντίστοιχα μας ομιλεί ο Θεός. Όποιος, λέει, βοηθάει τον αδικούμενο, βοηθά τον αδικούμενο, δεν πιάνω αυτό που τον αδικήσει και τον πνίγω, αλλά τον ενισχύω, τον ισχυροποιώ, του δίνω τρόπους να αναπαυθεί. Τότε, επειδή συμμαχώει σε αυτόν, συμμαχεί και σε μένα ο Θεός. Όποιος βοηθάει, λέει, τον αδικούμενο, έχει σύμμαχο τον Θεό. Όποιος βοηθάει τον πλησίον, τον βοηθάει και ο Θεός. Δεν μας βοηθάει ο Θεός μόνο με την προσευχή και με τη βοήθεια στον συνάνθρωπό μας. Όποιος κατηγορεί τον αδελφό του, τον αποστρέφεται ο Θεός. Τον αδελφό του να αποστρέφεται. Και ποιος είναι ο αδελφός μου? Ο γείτονας. Ο άντρας σου είναι αδελφός. Η γυναίκα σου είναι αδελφός. Τα παιδιά σου είναι αρχικά και μετά οποιοςδήποτε άλλος. Λοιπόν, όποιος βοηθά, όποιος κατηγορεί τον αδελφό μου. Λοιπόν, για να μην μπορείς να κατηγορείς τον αδελφό σου, τον σύντροφό σου, δες ότι είναι, έχετε και δύο κοινών πατέρα. Και ότι υπόκειστε και οι δύο σπερίδιων εχθρών, των κοινών εχθρών, τον διάβολο. Αν αυτό το συνειδητοποιούμε, ότι όλοι εδώ εμείς έχουμε κοινόν πατέρα, άρα είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, και ότι έχουμε κοινό προορισμό όλοι, και κοινή διαδικασία εσωτερίας, και κοινών εχθρών και αντίπαλο, νομίζω τα πράγματα ίσως να μας μορφώναν ένα είδος και μια άλλη συμπεριφορά. Θα δημιουργούσα μια άλλη είδους ενότητα που ένας θα στήριζε τον άλλον θεραπευτικά. Οπότε αν αυτό το καταλάβουμε, δεν μπορείς να κατηγορείς τον άλλο. Αν τον κατηγορείς, αποστρέφεται ο Θεός. Είναι πνευματικός νόμος. Όπως επιστράφεις, τον άλλον αποστρέφεται και ο Θεός. Όπως κρίνεις, θα κριθείς. Άρα εμείς κανονίζουμε τη δυνατότητα της σωτηρίας μας και τον βαθμό δυσκολίας της. Εκείνος, λέει, που ελεεί τον αδελφόν του κρυφά, δείχνει φανερά στον Θεό τη δύναμη της αγάπης του. Γιατί, για ποιο λόγο? Εκείνος που ελεεί τον αδελφόν του κρυφά, τι σημαίνει? Δεν τον νοιάζει η επίδειξη. Δεν τον νοιάζει η επιβράβευση των ανθρώπων. Άρα πιστεύει σε μία άλλη επιβράβευση. Πιστεύει σε μία άλλη αγάπη. Το κάνει για άλλο λόγο, για την αγάπη του Θεού. παρουσιαστικά αυτό που είναι κρυφά είναι φανερό στο λόγο των Θεών. Και αυτό δέχεται ο Θεός ως αγάπη αληθινά σε αυτόν. Αυτός λοιπόν που ελέγχει τον αδελφόν του κρυφά δείχνει φανερά στον Θεό την αγάπη του. Αυτός που κάνει παρατηρήσεις στον αδελφόν του μπροστά σε άλλους πραγματικά τον εξουθενώνει και τον εμπέζει. Όποιος ενδιαφέρεται για την ψυχική υγεία του άλλου φροντίζει πάντοτε να γίνεται αυτό με αγάπη. Και αγάπη σίγουρα δεν είναι προσβολή και έκθεση. Είναι διακριτικότητα. Να λοιπόν, όταν ξεχάσουμε τον Θεό, θα υπολογίσουμε εμείς αυτή τη διάκριση, τον τρόπο που θα αφαιρθούμε. Μας κατέβηκε να πετάξουμε το φιστίκι μας και όποιον πάρει ο χάρος. Το θέμα εν τέλει είναι, αν πραγματικά λειτουργεί η εγρήγορση αυτή, η μνήμη του Θεού, υπολογίζουμε τον άλλο. Το σεβόμαστε και έχουμε λεπτότητα. Όποιος λοιπόν, αυτός που κάνει παρατηρήσεις στον αδελφό του μπροστά σε άλλους, πραγματικά τον εξουθενώνει και τον εμπέζει, δεν θεραπεύει. Τον εξαντλεί, τον απογοητεύει, αλλά και πέραν τούτου άλλος, όταν δει κάποιος λιλοπητήθεται, τι δεν κάνει αυτόματα, θα σηκώσει τα τείχη του, την άμυνά του. Δεν θα το παραδεχθεί, ας έχει δίκιο άλλος. Και θα αρχίσει να πολεμάει, να συγκρούεται. Όσο πολεμάς τον άλλο, αμέσως όλος βάζει την άμυνά του και δεν ακούει αυτό που θα του πεις. Δεν θεραπεύεται. Αν θέλεις να σε ακούσει άλλος, γκρέμισε τις άμυνές του με την αγάπη που του δείξεις. Και την αποδοχή που θα του δείξεις, όποιος και αν είναι και ό,τι και αν έχει κάνει. Αυτή η απαντοχή του Θεού είναι τελικά που μας δίνει θάρρος να εξομολογηθούμε την πραγματικότητά μας και να ελπίσουμε για τη θεραπεία μας. Όποιος ενδιαφέρεται για την ψυχική υγεία του άλλου φροντίζει πάντοτε να γίνεται αυτό με αγάπη. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Δοκιμάσε τον άνθρωπο πάντοτε με αγάπη, προκειμένου να θεραπευτεί η έμψυχη εικόνα του. Γιατί δεν παιδεύει τον άνθρωπο για να τον εκδικηθεί για τις αμαρτίες του, αλλά για να το γιατρέψει. Και λέει, σαν συνέχεια αυτού κάπου αλλού ο Βασισάκ, όταν θέλεις να συμβουλέψεις κάποιον στο καλό, πρώτα να του δείξεις την αγάπη σου, για να γκρεμιστούν τα τείχη που είπαμε. Και μετά με λεπτότητα και προσοχή να του κάνεις την παρατήρηση, προσέχοντας να μην τον πληγώσεις. Γιατί αυτός θα παρατηρήσει πρώτα την αγάπη που θα του δείξεις και ύστερα θα προσέξει την παρατήρηση που θα του κάνεις. Έτσι θα τον ωφελήσεις χωρίς να βλαφτεί η ψυχή του. Μη γελιόμαστε εμείς. Δεν δικαιωνόμαστε αν έχουμε καλή άποψη. Δεν δικαιωνόμαστε αν έχουμε έξυπνη άποψη για τον άλλον. Δεν δικαιωνόμαστε αν έχουμε δίκιο σε αυτό που λέμε για τον άλλον. Δεν μας δικαιώνει αυτό. Μας δικαιώνει ο τρόπος. Μας δικαιώνει αν βγαίνει αγάπη. Γιατί αυτό που πρώτα θα εισπράξει ο άλλος δεν είναι αυτό που θα του πούμε να το ξετάσει το μυαλό του και να πει «Α, έχει δίκιο, τώρα διορθώνουμε». Αυτό που ενδιαφέρει είναι τι θες αυτή τον αγαπούμε. Τον αποδεχόμαστε ή τον απορρίπτουμε. Πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί γι' αυτό. Να καταλάβει από ποια καρδιά βγαίνει. Από καρδιά που γνωρίζει την ασθένειά της. Από καρδιά που γνωρίζει την μορία της. Από καρδιά που εμπιστεύει την αγάπη του Θεού. Από καρδιά που γνωρίζει την πανανθρώπινη ενότητα και την κοινή μας φύση των κοινών αγώνων μας. Και βγαίνει αυτή η διάθεση, η αγαπητική στον άλλον. Όχι να του κάνουμε διδασκαλίες, αλλά να του πούμε τον πόνο το δικό μας. Μήπως το συμμεριστεί και ο ίδιος και του κάνει δικό του πόνο και αρχίζει να μπει στη δικασία της μετανοίας. Οπότε τα πράγματα δεν κρίνονται όπως είπαμε εξ αρχής. Αν φαίνεται κάτι ως όμορφο και καλό. Να εμείς ας πούμε βλέπουμε κάτι στραβό και έχουμε και δίκιο. Και του το λέμε του άλλου. Είτε είναι συγγενής μας είτε όχι. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος μπορεί να αντιδράσει και εμείς να μπορούμε να λέμε πώς αντιδράσει, αφού είχα δίκιο. Και βάζουμε δύο μεσολαβητές και κριτές για να μας πούν ότι έχουμε δίκιο. Δεν κρίνουν τα πράγματα έτσι. Είναι τρόπος που λέμε. Και όχι τρόπος αν είχαμε αυτό που λέει και ο Γιώργος, την τακτική αυτή της υποκρισίας. Ο τρόπος ουσιαστικός εκφράζει και την αλήθεια, την αλήθεια μέσα μας. Ο αληθινός τρόπος που πηγάζει από την αγάπη. Οπότε, αν αυτό βγαίνει μέσα από τέτοια διάθεση σεβασμού του άλλου και όχι υποτίμησής του, θα δεχθεί αυτό που θα του πούμε. Έχουμε σχέσεις λοιπόν. Αν θέλουμε να τα βρούμε στις σχέσεις μας, πρώτα να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μνήμη του Θεού μέσα μας, που θα μας γεμίσει αγάπη, για να μπορέσει στο κάθε γεγονός που μας συμβαίνει να βγει διάκριση για αγάπη. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Ας κάνουμε που μπορεί να περάσει και μια μέρα. Ρεμίσουμε λίγο και να το πούμε με αγάπη στον άλλο. Που δεν θα είναι η διάθεσή μας να τον ελέγξουμε, να τον κρίνουμε ή να τον χαρακτηρίσουμε, αλλά να δώσουμε τις προϋποθέσεις να είναι πιο αληθινές οι σχέσεις μας. Να του δώσουμε τις προϋποθέσεις να προσεγγίσει τον Θεό, να του δώσουμε τις προϋποθέσεις να γεννηθεί μνήμη του Θεού μέσα του. Και όχι να δικαιωθούμε εμείς. Το πρόβλημα είναι ότι ο καημός μας είναι εμείς να δικαιωθούμε. Γι' αυτό φεύγει η αγάπη από μέσα μας και μένει μόνο η ξυπνάδα και το δίκαιο. Το δίκαιο και η ξυπνάδα όμως που μας κομματιάζει, μας διαλύει και μας απομακρύνει από τον Θεό και μας οδηγεί ολοκληρωτικά στη λύθη του Θεού, στη λησμοσύνη του Θεού. Θέλετε κάτι να πείτε? Πέρασε και η ώρα. Τελειώσαμε. Δύο-τρεις ανακοινώσεις. Αύριο το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Στον 9.30. Κάθε Κυριακή δεύτερη λειτουργία. Επίσης, στο δεύτερο όροφο λειτουργεί ο παιδότοπος. Όσοι έχουν μικρά παιδάκια 3 με 7 ετών, θα λειτουργεί καθημερινά 5.30 με 8.30. Και μία ακόμη ανακοίνωση. Η ενορία μας κάνει συσίτια. Και συτή με τις φροντίδες των κυρίων της ενορίας. 50 ανθρώπους καθημερινά έρχονται οι άνθρωποι. Αφήνουν τις οικογένειές τους καθημερινά, ετοιμάζουν το φαγητό να βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους. Όσοι έχετε δυνατότητα, εφόσον δεν μπορείτε πρακτικά, τροφίμων ή οικονομικής βοήθειας, είναι πολύ χρήσιμο, γιατί είναι πολλές οι ανάγκες των ανθρώπων που έχουν ανάγκη για φαγητό. Έτσι, να πάτε στο καλό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.